Hej der. Det er Rasmus her. Lars Christian, han har travlt med en stor og kompliceret historie om et flystyrt. Og den kommer snart. Men inden da, så sender vi en historie fra arkivet til vores nye lyttere. Og du må selvfølgelig meget gerne høre med, selvom du har hørt den før. Det synes vi faktisk, at den er god nok til. Det er nemlig en af vores egne yndlingshistorier. Historien hedder, da politiet skjørt for at dræbe. Og det her er femte og sidste episode.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
En mørk historie har et betalt samarbeid med Alente. Alente har gjort precis det som jeg lenge har savnet. De har nemlig samlet en rekke streamingtjenester og TV-kanaler på ett sted. For med Flex-abonnementet deres kan du bytte mellom ulike streamingtjenester hver måned, uten å betale ekstra. Du kan for eksempel se Wes Andersens siste film Asteroid City på Sky Showtime. Så bytte til HBO Max for å se en av deres TV-serier som har premiere. Før du bytte til Discovery Plus for å se de siste episoderne av Gift det første blikk og 71 grader nord. Alt det her gjør du enkelt på ett sted, mens du får med deg fotballkampene i Premier League på Viaplay med Alente. Bli kongen av underholdning med Alente. Finn pakken som passer best for deg og bestill på alente.no. Nå tilbake til historien.
På første sida i alle håndbøker for gisselforhandlinger står det at forhandleren må gjøre hva han kan for å skape tillit til gisseltakerne. Det handler om å åpne opp for en tilknytning og vise empati.
Nei, som jeg sa til deg i dag, så lenge du prater med meg og gisslene er ok, så er dere trygge. Det har du mitt ord på, over.
Det har det nok også stått i den blå ringpermen til Frode Anmarkrud. For i gjennom hele natta var det tillit han forsøkte å skape. I mellom seg, Kukka og Meidek, som hadde forskanset seg i det røde huset med hvite vindueskammer i utkanten av Larvik.
Ja, jeg kan si det at pengene er under oppdeling og snart på. Det som kan ta noe tid, det er fly. Som du krever, det kan ta noe tid. I mellomtiden så må du og jeg prate sammen om det.
Men det er bare ett problem. Frode har løget.
Jeg visste selvfølgelig at det ikke kom til å skje i det hele tatt. Men jeg halte ut tida med at det var vanskelig å få piloter for eksempel til frivillig å ta på seg jobben med å fly de og disse tingene her, ikke sant? Og at pengebeløpene var så store at Norges Bank hadde problemer med å få dette ut så raskt og så videre og sånt. Hele min intensjon med det var jo å, som sagt, holde de med prat til beredskapstroppen var klare.
Og selv om han har fått hele den norske pressen med på å dekke over løgnen, så slapp den allikevel ut.
Klokken er två her i Ekot. Färjan Estonia som går mellan Riga.
Og så blir det da sagt fra en svensk radiostasjon at beredskapstroppen var i ferd med å etablere seg rundt huset. Og dette gikk altså rett inn i huset til gisseltakerne.
Og ekkoet fra skuddet på innsida ble hengende i lufta. Hadde Kukka og Meidek skadet gisslene? Opptaket du hører av politisambandet er de originale fra 1994. Vi har digitalisert de fra kassett, så lydkvaliteten er ikke perfekt. Men de tar oss med inn i hjertet på en helt unik situasjon i norsk kriminalhistorie. Du lytter til en mørk historie, da politiet skjøt for å drepe, episode 4. Mitt navn er Lars Christian Øverland.
bekrefte det for meg, over.
Sekundene med knittrende taushet på politisambandet må ha følt som en evighet for Frode. Hadde ranerne skutt kollegaen Svanhild Teigen etter å ha hørt om innsatsstyrken på svensk radio? Eller fordi Frode sin taktikk O betydde at han hadde løyet til dem?
Da vil jeg gjerne snakke med min kvinnelige kollega, over.
De skjøt det var i glassdør mellom kjøkkenet og gangen, tror jeg det var. Så skjøt de i den døra sånn, mens de holdt sendeknappen inne for å vise de utenfor at de mente alvor. Og da så sa de må ødelegge døra vår. Ja, men det skulle de betale for. Og så dro han fram en bunke med penger og skulle gi henne. Nei, det ville hun. Hun ville ikke ha de der ranspengene henne, det ville han ikke. Bare putte de tilbake, så hun ville ikke ha noen penger av dem.
Nei, det var ganske, jeg husker det var ganske, ganske spennende. Altså, det var kilet godt i magen ved et par anledninger der. Jeg vet ikke om jeg kan beskrive det noe bedre enn det.
Kidnapperne gjorde seg nå klare for et teslag fra innsatsstyrken og stablet møbler foran den ene veien inn i huset.
Vi så jo det at de hadde barrikadert en del foran den døra med noen stoler og sånn, sånn at ikke, hvis det kom noen inn der, så skulle det bråke.
Og plasserte Svanhild på en stol, så hun skal bli det første de sikter på.
Så ble jeg satt på en sånn krakk med ansiktet mot døra, den bakdøra i stua som vi så rett ut. Og en av de satt bak meg med å sikte mot døra i tilfelle, og da regnet de med at man kanskje var kommet allerede, i tilfelle noen kom inn den døra. Da begynte liksom ting å tilspisse seg, for da hadde de jo funnet ut at han hadde en bil stående i garasjen.
Og det var jo også en sånn tilfeldighet, ikke sant, at dette huset var bygd sånn at de kunne bevege seg innvendig. Ned i garasjen. Der hvor det sto en rød Volvo.
Så var det jo noe som politiet ikke visste. Og det var det at det sto en bil som var kliss ny Volvo. Det var så vidt det var kommet skilte på den, tror jeg. Og så plutselig så bestemte, så hadde jo de funnet bilnøkler av de her folka.
Så vi skulle jo til Torp, for de spurte jo meg tidligere på natta da, hvor nærmeste flyplass var. Så jeg sa jo at ja, det måtte jo være Fornebu, for det var jo da Fornebu var enda. Det måtte jo være Fornebu, for det at, jeg tenkte at der var det jo mer politifolk som kunne hjelpe til hvis det skulle skje noe. Så da, men så var det vel de der ekteparet som sa, ja, men Torp er jo nærmere. De hadde ikke tenkt ikke i samme banen.
Ja, men hva faen har hørt? Den eneste flyveren som var tilgjengelig, og som var villig, han har 2 timers reise til Torp. 2 timers reise til Torp.
Så fikk jeg beskjed om, tok jeg den der sekken med penger, og så gikk vi ned og ut, vi måtte gå ut kjellergangen for å gå inn på, i garasjen og i bilen, hvor han, mannen i huset, han Uno, han måtte kjøre, og så satt vi andre 4 i baksetet på den ja, ganske liten Volvo. Ganske trangt bak der, for da satt jeg på ene sida og fruen på andre, og så satt de 2 ranerne i midten.
Kidnapperne begynte nå å tenke at huset var blitt ei fella. Og det hadde de forsovet rett i. For ut forbi var de nå omringet av maskerte menn i skinnende, svarte army boots og automatvåpen. De var nesten helt klar til å slå til.
Og kort tid før beredskapstroppen skulle slå til, så kommer altså plutselig en bil kjørende ut fra garasjen. Og uten noe forvarsel, uten at de hadde sagt hva de hadde til hensikt, så kommer det altså denne Volvoen plutselig kjørende ut av garasjen med alle tre gisslene og de to gisseltagerne i bilen.
Kukka og Maidek gjemte seg mellom Svanhild Teigen og Sigrid Nilsson i baksetet på den nesten nye røde Volvo 850. Bak rattet satt Uno Fyr og kjørte sin egen bil, mens en revolver ble satt mot tinning av hovet til hans hjertesyke hustru i baksetet. Det de ikke var forberedt på, var at nå ventet hun noen andre enn politiet på dem.
Og der var jo hele verdenspressen var til stede da, på fariseilet.
Og selv om pressen ikke var helt forberedt, reagerte fotograferne på instinkt, og kamerablitsene eksploderte i natta.
Jeg vet ikke hvor mange pressefolk det var der, hvor mange kameraer det var. Det var altså en svær bøling som de måtte kjøre rett gjennom for å komme opp på E18. Og det er jo da disse bildene ble tatt inn gjennom blant annet et bakvindu, hvor du ser at de sitter med denne Colt 45-autopistolen mot hodet blant annet til denne eldre kvinnen.
Da satt jeg sammen med han som senere ble redaktør i avisen, Terje Svensen, og han fløy ut av bilen min og bort og fikk tatt bilder av når de kjørte, hvor Koka sitter med pistolen mot hodet til Sigrid.
Var det han som tok det kjente bildet?
Ja. Og det var ganske dramatisk, altså, fordi at vi så jo alt sammen, det var klart opplyst, hele området var jo klart, de sto inn på en bensinstasjon, alt kunne se inn i bilen, alt sammen. Så kjørte den bilen langsomt videre, og ut på E18. Og jeg vet ikke hvor mange pressebiler som var etter, det var ikke få.
I brukermanualen til en Volvo 850 GLT fra 1993, finnes et kapittel om innkjøring av bilen. På side 89 står det at de første 2000 kilometerne bør han ikke kjøre motoren for hardt. Først etter det kan han trykke gasspedalen i bånd og kjenne på de svenske hestekreftene. Uno Fyr hadde kanskje lest dette kapittelet om hans nye Volvo. Og i motsetning til Frode var han typen som samvittighetsfullt følte kartet. Selv om terrenget hadde endret seg. Og til tross for at kona hans i baksetet hadde en pistol pekende på seg, var han kompromissløs når det kom til brukermanualen som fulgte den nye bilen.
De kommanderte jo han er unnått til å kjøre fortere, nei, ikke, han kjører ikke fortere, for han hadde jo en ny bil, så han kjørte ikke fortere enn 60 med den.
Og på denne måten foregikk den 20 kilometer lange turen til Torp flyplass. Under fyr i fremsetet, med begge hender på rattet og en sixpence på hovedet, mens han stirrer rett frem foran seg. Og bak Volvoen, som lå i 60 kilometer i timen, fylte en hel karavane av politibiler og journalister. Og lyste opp den ellers så mørke motorveien.
Jeg kjørte vel bakerst, tror jeg, så vidt jeg kan huske, i en ganske uendelig kolonne, bestående av gisselbilen først, og så politibiler, almas, ambulanser, uendelig med pressebiler. Det var altså en enorm kø med biler som beveget seg nordover på E18, og jeg tror jeg var nesten helt bakerst i den køen. Det er jo en halvtimes kjøretur, tenker jeg, fra dette stedet i Larvik og til Sandefjord Lufthavn Torp. De kjørte da ned på lufthavna. og rygget bilen inntil et gjerde helt ned ved rullebanen ved siden av terminalbygget.
Det som i forveien hadde vært en alvorlig situasjon, på vei mot kontroll, hadde endret seg. Og nå måtte politiet bare følge etter, uten en skikkelig plan. Men på den andre siden kunne politiet nå se precis hvor Kukka og Meidek var. Nemlig presset inn i baksetet, mellom de to kvinnelige gislene.
Og kort tid etter at jeg ankom Sandefjord lufthavn, så kom det også et militært helikopter til et litt fjernt sted inne på lufthavna med ytterligere 4 skarpskyttere. Så da var det vel totalt 6 skarpskyttere fra beredskapstroppen som var i hendelsen.
Skarpskytterne som nettopp hadde landet med helikopter inntok posisjonene sine. Noen av de i trærne, andre i terminalbygget. Og gjennom kikkertsiktene sine så de den røde Volvoen som nå sto i ro ved rullebanen på Torp. Medlemmer av politiets beredskapstropp er ikke kjent for offentligheten. Identiteten deres er skjult, fordi det er de som er utstyrt og trent til å gå i kamp mot motstandere, som også er veltrent, bevepnet og voldsparate. Folk som ikke legger seg ned, men kjemper tilbake, og til og med kan ta hevn. Hver enkelt av de 6 skarpskytterne var klar til å skyte hvis de fikk ordre. Men ordren måtte til 20. sist komme fra den lokale politimesteren.
Ja, fortell, hvordan var samarbeidet mellom Skrøen og innsatsstyrken her?
Ja, jeg vet jo ikke sikkert, men hvis jeg, sånn som jeg kjente Skrøen, så tror jeg nok at han gjerne ville hatt bokta av begge endene, for å si det sånn. Og det tror jeg ikke kanskje beredskapsstyrken var med på. Men det blir spekulasjoner, jeg vet ikke.
Akkurat som journalisten Janke, vet ikke vi heller precis hvordan samarbeidet mellom de forskjellige politienhetene foregikk. Men vi vet at politimester Ivar Skrøen ville få det siste ordet. Derfor ble han en hovedperson i historien. Skrøen døde i 2015. Og kan ikke fortelle sin historie her. Men akkurat som alle de andre som ble dratt inn i infernoet, kom det her til å prege han resten av livet. Det var nemlig loven som beskrev at den lokale politimesteren hadde kommandoen, selv om andre enheter ble tilkalt. At Skrøen var ansvarlig ble ytterligere fastslått i et telefonmøte med justisministeren og justisdepartementet i løpet av natten. Her ble det avklart at Ivar Skrøen hadde tilgang til ubegrensede ressurser, så lenge gislenes liv kunne reddes.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I Larvik var Skrøen kjent som en macho-type, en lokal sheriff. Men i løpet av natta hadde han gjort alt det han kunne for å unngå en skarp konfrontasjon.
Han fortalte meg at han hadde vært i de fleste bankene i Larvik, som han hadde klart å skrape sammen cirka 4 millioner kontanter. Og så hadde han fått tak i, jeg tror det var 100 000 mark, eller hva det var for noe som han hadde i tillegg da. Og med det i kofferten så dro han til Torp for å forsøke å forhandle at de tok de pengene og dro av gårde. Så, og da sier han at jeg hadde gitt de fritt leide hvis de hadde sluppet gisslene der og da. Og hadde de fått pengene også fritt leide.
Det ble lyst på den stille lufthavna Torp da Ivar Skrøen ankom med baggen med penger. Ved siden av sto den røde Volvo 58. Det var ingen flyavganger på tavla. Inne i bilen var de to ranerne Kukka og Majdek i ferd med å miste tålmodigheten. De hadde vært våkne over 2 dager. Og når de stirret ned den tomme rullebanen, kunne ikke de heller se enden på den fastlåste situasjonen. Men tålmodighet var ikke det eneste de var i ferd med å gå tom for.
Har du noe ekstra batteri til radioen? Jeg hører at radioen din begynner å bli dårlig nå. Det antagelig lite strøm på batteriet, Jan.
Og jeg forsto at politiradioen som de disponerte, altså den de hadde tatt fra min kvinnelige kollega, den begynte å gå tom for strøm. Fordi det begynte å bli mye skur og dårlig hakking og så videre og sånt, og det var jo ikke så rart. De hadde jo benyttet den politiradioen med kommunikasjon, som kommunikasjon med meg da i flere timer.
Det er selvsagt umulig å forhandle med gisseltakere når forbindelsen til de er brutt. Og Frode, som sto bak terminalbygget, forsøkte å gjenåpne kontakten.
Jeg gikk da fram til dette hjørnet og ropte til bilen. Jeg anslår avstand til gisselbilen til å være da en 5-6 meter, kanskje. Så det var ikke noe problem for meg å kommunisere med de verbalt uten noe hjelpemiddel. Så det som skjedde da i minutten som fulgte, var at jeg sto og snakket høyt eller ropte til de, og de svarte da gjennom en liten luke i det ene vinduet i døra.
Dessverre for Frode var gisseltakerne ikke tilfreds med å kommunisere gjennom sprekken på bilvinduet. Men hvis de fikk et nytt batteri, ville de gjenopprette forbindelsen.
Og de forsikret blant annet om at de ønsket å fortsette dialogen med meg, men de var tomme for strøm og måtte ha et nytt batteri. Og de krevde da at jeg skulle komme til bilen med dette batteriet, ubevepnet og med hendene over hodet, som de sa. Og dette avslo jeg selvfølgelig umiddelbart.
Men som tidligere, så hadde ikke Majdek og Kukka for vane å ta et nei for et nei.
Og jeg kom med forskjellige forslag til alternative overleveringsmåter. Jeg foreslo at jeg kunne kaste batteriet mot bilen. Jeg foreslo flere alternativer, men der var de helt steile på at de ville at jeg skulle komme med det batteriet, og hvis ikke jeg gjorde det, så ville de henrette denne eldre kvinnen som da satt på den siden av bilen i baksettet som ventet mot meg. Og det var et klart krav fra de at hvis ikke jeg kom fram alene og ubevepnet, så ville hun bli skutt.
Hvis Frode fortsatt skulle være i tvil om de mente alvor, avfyrte de et skudd fra innsiden av Volvoen.
Rett forbi hodet hennes og mot meg der jeg stod på hjørnet av terminalbygget.
Det her var kanskje det mest intense øyeblikket Frode noen gang sto i. I hvert fall var det den viktigaste beslutningen i karriären som han nå skulle ta. För teorien som han hade med i form av en blå ringperm från kurset sa en ting. Men intuitionen hans sa något annat.
Och så kommer vi till det kanske tydligaste beviset som jag sa tidigare att när terrängen inte stämmer överens med kartet så är det i vart fall i mitt huvud förnuftigt att se till terrängen. För det är självfølgelig en upplagt sak i faget förhandlingsteknik att en förhandler aldrig ska exponera sig själv för gisseltagaren i en sån situation. Det är på en måte självfølgelig för alla som driver med det faget. Och jag ska lova att i tiden efter den händelsen så fick jag otroligt många frågor och hänvändelser både från kollegor, från familj och vänner och andra om hur jag i all världen kunde finna på att gå fram till gisselbilen sån som jag efterhand gjorde. Men det som är ganska betecknande för det som skedde det är att det spörsmålet fick jag inte en eneste gång från en eneste en av de som var till stede på torp. Och då kastade jag alltså en av de huvudteserna som jag hade lärt på detta kurs i förhandlingsteknik över bord.
Och med teorin kastad över bord gjorde Frode sig nog klar till att bevega sig ut på djupt vatten.
Så beredskapsdroppen utstyrte mig med en tung värnevest. Jag fick ett friskt batteri också från de och ropte runt hörnet att grejt, nu kommer jag. Och så sa jag väl också att jag krävde då fritt leide tillbaka. Ja, det husker jag. Och då svarte de från bilen att de garanterade att jag fritt skulle kunna returnera uskadad tillbaka så att dialogen mellan oss kunde fortsätta. Så jag strack då bägge händerna över hodet, hade då batteriet i den ena handen och bevegade mig då sakte mot bilen, runt hörnet och mot bilen. Och det sidevinduet i bakdörren var alltså lite nede. Och jag hade då till ensikt att gå bort till bilen och levere detta batteri genom den öppningen i detta vinduet.
Och så kom Frode ut till bilen. Jag skönte ju, nej jag ska inte säga inte på klokskapens namn att det kom inte att gå bra det där för det var ju passagerarsätet föran var ju ledig. Det var ju ingen som satt där.
Så jag gick helt upp till bilen och skulle till och sträcka handen med batteriet in genom detta vinduet när jag plötsligt så rätt in i munningen på en Colt 45 auto. En av de kraftigaste enhåndsvåpnene som finnes. Och hjärtat sank självfølgelig rätt ner i magen. Det gick många tankar genom hur jag husker jag konkret vurderade om jag skulle ta chansen på att kasta mig ner och in under bilen. Om jag skulle snu och löpe, jag kom rast att det var helt nytteslöst. Men jag såg en möjlighet i att jag kunde kasta mig ner på backen och så krypa under bilen så att de kan kunna nå mig. Men jag skönte att det var helt nyttigt på grund av avstånd. Det var som sagt bara en meter från hodet mitt och till detta vapnet. Och de skrek då, begge två, att jag skulle gå runt bilen och sätta mig in i passagersätet. Och jag fant ut att jag har inte något val här. Jag gjorde som de sa. Jag gick då runt fronten på bilen medan de hela tiden siktade på mig. Öppnade dörren in till passagersätet och satte mig in i sätet.
Ja, och tog den väl västen. Ja, de tog västen från han. Skuddsikre västen som de då satt upp i bakvinduet. En på var sida. Delten var väl som du kunde dela i två.
Skarpskyttarna som såg scenen genom kikarten på rifflene sina må ha känt att situationen var på väg från vondt till ännu värre. För alla andra på torp tog det ett ögonblick för de förstod vad som hade skett.
Och då liksom, oj, vad skedde nu? Jo, nu hade de ändå ett gissel. En politiman som inte skulle varit där. Och som gjorde stick motsatt egentligen av det boken sa. Så de kunde ha lagt fra sig batterier 20 meter undan Og gjerne med en bil, kjørt inn, lagt fra seg batteri og kjørt ut igjen med bil, så hadde de hatt batteri, men de hadde ikke hatt noe gissel. Akkurat den der biten der synes jeg var veldig klønete gjort. Men det var ikke anmerksord skyldig, altså. Det var jo da ledelsen.
Og inne i Volvoen var stemningen nå enda mer trykket. Nå var det 6 stykker i bilen. 2 desperate og trøtte menn. Svanhild Teigen, det eldre ekteparet og forhandler Frode Anmarkrud, som med det samme fikk føle kidnapperne sitt sinne.
Og da gikk jo egentlig mye av aggresjonen over på Frode, fordi at da hadde, synes de vel jeg hadde fått nok.
Det som skjedde det første, det var at de umiddelbart tok fra meg håndjernene som jeg hadde i beltet, satte på meg håndjernene bak på ryggen, så satte de beltet på meg, sånn at jeg satt da i fortsettelsen i det setet med hendene i håndjern på ryggen, beltet fast, og med 2 våpen i bakhodet, denne Colt 45 autoen som var deres, og også tjenestevåpenet til min kvinnelige kollega Larvik, som de hadde tatt en 37 kaliber revolver.
Utenfor bilen, rundt den tomme flyplassen, var politioppbudet enormt. Spenninger som hadde trekt seg ut i tid, gjorde det vanskelig å se en utvei for noen. Kukka og Maidek satt i Volvoen etter mer enn 48 timer med action, og ventet på et fly som aldri ville komme. Frode, som skulle kaste glør i øynene på de til beredskapstroppen var klar, hadde blitt et menneskelig skjold i stedet for. Og mannen som var utpekt til herre over liv og død, visste ikke helt hva han skulle gjøre.
Men hva er det som skjer med Schrøn her? For først så gir han jo på en måte go eller grønt lys for tilslag, og så trekker han tilbake. Kan du fortelle om det?
Nei, altså han akkurat det er litt uklart hva som egentlig er gjort der, for det er riktig at han først hadde sagt go. Men så hadde det, jeg tror at det skyldtes det som var før Anmarkrud ble tatt, så tror jeg det er en god sak, men så når Anmarkrud ble tatt, så trak han det tilbake, for da begynte det å bli litt grann sånn, hva gjør vi nå liksom?
I neste episode.
Vi skulle reise til et land langt av gårde, for de spurte jo hva slags land Norge ikke hadde utleveringsavtale med.
Jeg sa, det siste jeg sa, var at nå er det 5 minutter igjen til jeg blir skutt.
Det var da Skrøen hadde bestemt seg for at her må vi aksjonere. Her må det gå liv.
Du har hørt på en mørk historie, da politiet skjøt for å drepe. Episode 4. Historien er produsert av Lars Christian Øverland og Rasmus Bitz for Third Air Studios. Lydmix av Gustav Sondén. Med i redaksjonen er Nora Brønseth. Ansvarlige produsenter er Joel Silberstein Hont og David Mehr på Third Air Studios. Du har hørt klipp fra NRK Nyheter og Ekot fra Sveriges Radio. En ekstra takk til Hans Lukas Hansen med hjelp til produksjonen. Og vi kan varmt anbefale hans TV-dokumentar, Jakten på Tonetreet. Det er den beste norske TV-dokumentaren vi i redaksjonen har sett på lenge. Av en eller annen grunn er den bortgjemt i spilleren til NRK. Men du finner den om du søker på Jakten på Tonetreet.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.